Emanuel Buttigieg, fisab li jimgawċi jilqa l-semija ta' Campus 103.7 għal program miħor taħdita Clio. Illum miħaj, għal-kem għandix il-lijem, pero għandi xaħat li ħaj akkumpanjani u koll, u bipjaċir nilqa l-kollega tijaj, Dr. Dennis Mizzi. Dr. Mizzi huwa Senior Lecturer fl-Università ta' Malta bi speċjalizzazzjoni fl-studju tal-Ebraik u l-Ġudaizmu fl-Antikwità. Jallem dwar diversi temi fostom l-Ebraik Bibliku u l-Aramaik u dwar il-famużi Dead Sea Scrolls. U għal-assistent direttur tal-Hukok Excavation Project, membru tal-Telmozta Expedition Project u co-fundatur Project Manager tal-Tajar Foundation for Jewish Heritage in Malta. Dennis, grazzi ħafna tal-li jiet maħna l-lum. Ġil intervistajnik li l-ek u koll f-episodi fil-moddi. U dejjem konna temi affaxxinanti biex niddiskutu miegħek. U fil-fatt miegħek l-lum ħanaraw xi ħaġa li pjuttost friska u koll fil-riċerka tiegħek. Il-possibilità li fil-Galilea fil-Medjuevu da xejn tardif kien hemm sinagoga ġo villaġġ antik blisem ta' Hukok jew Jakuk. Mela, nibdaw daqxej biex nifmu fuq nitkellmu. Tina naqra l-kuntest, ġifieri meta u fejn qegħdin inħarsu.
Sewa, l-ewwel ħaġa grazzi Manuel ta' din l-istadina, kontent ħafna li jgħataw. Iva, illum ħa nitkellem fuq dan l-iskaf li għandna f'dan is-sit jismu Hukok. Hukok huwa sit fil-majistral tal-Baħar tal-Galilija. Sewa, huwa villaġġ qadim ħafna, jiġifieri l-ewwel traċċi ta' abitazzjoni li għandna jmorru lura għall-età tal-bronż, qed nitkellmu erba' millennju qabel Kristu sal-bidu tal-ewwel millennju qabel Kristu. Il-villaġġ mbagħad jissemma l-ewwel darba fit-testi, speċifikament fit-testi bibliċi għall-ħabta ta' nofs l-ewwel millennju, fil-ktieb ta' Josue eżempju, u mbagħad għandna diversi traċċi, evidenza kemm arkeologika, kemm testwali li l-villaġġ baqa' jiġifieri jiġi abitat fiżmin ellenistiku, Ruman tardif, Bizantin, Islamiku, Medjevali, Ottoman sa l-1948, meta il-villaġġ, dak iż-żmien il-villaġġ Palestinjan ġie abbandonatu meqrut ħabba ovvjament il-ċirkostanzi politiċi ta' dak ir-reġjun dak iż-żmien. Issa aħna bdejna niskava f'dan is-sit fl-2011. Spiċċajna l-aħħar skaf tagħna f'sena l-oħra, ġifieri kellna 11 staġun, sentejn minnhom ma stajniex imorru ħabba l-COVID. Bdejna b'tir partikolari l-ewwel għan kien irridu nifmu hemm dibattitu fl-Akkademja fuq sinagogi Rumani sewwa meta nbnew dawn is-sinagogi monumentali fit-tieni tielet seklu wara Kristu jew mir-raba' seklu wara Kristu l-quddiem. Tgħidli what's the big deal? Il-punt huwa is-sinagogi monumentali kienu influenzati mill-bini ta' Knejjes miżmin Konstantinu l-quddiem jew ġew qabel. Allura tidħol kwistjoni ta' il-polemiċi bejn il-Lut u l-Kristjani u speċi hemm dibattitu allura min beda jibni binjiet monumentali l-ewwel għall-għan religjuż. Sewa?
Chicken and egg.
Dak kien l-ewwel għan tagħna. Però fl-arkeoloġija inti tibda mistoqsija imma mbagħad ma tax fejn ħajjih dok il-proġett, għaliex speċifikament f'dan ir-reġjun, in-nies kellhom ħabta li jibnu immaġina kejk b'ħafna saffi, kull saff huwa perjodu. Min tibnejt villaġġ, waqa' erġa' bnejt. U jakkum la fuq xurxin.
Tendenza li jwittu u jibnu. Eżatt, u ġilla laqas ħallhom li taffer ħofra enormi.
Eżatt, ġilla laqas iwittu, fis-sens jekk il-ħitan għadhom jeżistu, jużawhom u jkomplu jerġgħu jibnu. Ġifint jafandek ħajt u l-istess ħajt fil-veretandu ġiġ fażijiet jew iktar differenti.
Sawa.
Iġri aħna l-ewwel ħaġa li konna nafu li hemm sinagoga Rumana sewwa, konna nafu more or less fejni. Però
ovvjament ngħidu sinagoga Rumana għax tkun imniet
fiż-żmien ir-Ruman. Eżatt, Imperu Ruman tardif. Dan il-kas meta tnejt roman qed hawnhekk qed nifisser roman tardi jiġifieri bejn it-tieni u r-raba' ħames seklu wara Kristu. Jiġifieri jidħol anke l-fażi Ruman / Byzantin, jiġifieri f'dan ir-reġjun partikularment. Jiġifieri aħna qabel imma ma wasalna fejn ridna naslu, ridna niskavaw. Ħafna safi, bdejna bil-1900, jiġifieri anke skavajna l-Villaġġ Modern Palestinjan, li importanti ħafna xi tina dimensjoni materjali anke ta' perjodu storiku, le. Għajna niżlin, Ottoman, Medjevali, u mbagħad sakemm wasalna il-perjodu Ruman. Però along the way, jiġifieri hemm ġiex sorpriżi partikolari. L-ħaġa din il-binja medjevali li ħanitkellmu iktar fid-dettall fuq allum li unika u għal ħafna snin ma stajniex nifhmu eżatt x'inhi jew kellna ħjiel imma ma ridniex nikkommettu qabel konna ċerti x'inhi sewwa. U din kienet litteralment fuq is-sinagoga Rumana. Jiġifieri dawn ġiex immaġna ġiex binijiet monumentali waħda fuq l-oħra. Is-sorpriża l-oħra kienet li fil-Sinagoga Rumana sibna mużajk eċċellenti, ġifieri squisitu, preservat, b'mod eċċezzjonali, b'temi partikolari li ma sibhomx f'sinagogi oħrajn, infatti ġibed ħafna attenzjoni anke ġejna featured issa reċentament fl-aħħar issue ta' National Geographic, ġifieri vera kellu impatt u s-sit tagħna famuż għal din il-ħaġa infatti għall-mużajk. Però personalment jiena ħafna nies fissat fuq il-mużajk jiena il-binja medjevali laqtitni wiss u Alex pitchajt nagħmel ħafna riċerka fuqha volja il-perjodu medjevali mhuwiex il-perjodu prinċipali li sof naħdem fih.
Qed issemmi aħna.
Aħna.
Min intom?
Aħna team internazzjonali, ħafna minnhom Universitajiet Amerikani sewwa. Jiġifieri għandna team kważi bi 15 il-membru tal-istaff, kulħadd bispeċjalizzazzjoni tiegħu. Jiena direttur l-assistent direttur tal-proġett, għandna Jody Magnesi direttriċi prinċipali tal-proġett, mbagħad għandna l-esperti u mbagħad l-istudenti ovvjament li għax din hija field school ukoll, jiġifieri aħna mmorru niskavaw jiġu l-istudenti u parti mit-training tagħhom. Ikun jiġifieri.
Okej, tajjeb. Issa, għaliex hija importanti din is-sejba? Għaliex ġibditlek daqshekk l-attenzjoni lilek minkejja li qed tgħid forsi mhix il-ħaġa li s-soltu kieku taqbadlek daqshekk għajnek?
Sewwa, l-ħaġa kienet din hija sejba unika fis-sens li f'dan il-perjodu f'dan ir-reġjun m'hemmx binja bħal din f'dan il-perjodu. U ġibna sperti dan il-perjodu, kulħadd tieħu krasu. Qed
tifakkarna għal perjodu qed
ngħidu żmien medjevali tardif li huwa more or less l-14-15-il seklu wara Kristu. F'dan ir-reġjun dak huwa l-perjodu meqjus bħala medjevali tardif.
Rekin qabluh ma' Malta qed ngħidu jsul ġewġ sekli qabel ma jiġu l-kavallieri
Eżatt. U wkoll il-perjodu tal-Mamluki f'dak fl-Eġittu li mbagħad ħadu over il-Palestina meta qabżu qaċċtu lill-Crusaders, jiġifieri mill-13-il seklu l quddiem dan ir-reġjun jaqa' taħt il-Mamluki. Again, ġviri, originaljament, ġdan l-arkeologija jadajem proċess, dajem et t-revedi skont t-sejbit il-ġoda li tamel. Originaljament, l-evidenza kienet turi li dil-binja t-data għal 12-13 seklu. Però ma zimu bat sibna aktar evidenza li actually il-binja hija aktar tardiva. Allura issa niddata għal 14-15 seklu. Il-fuħħar prinċipaljament minn taħt l-art li jtik indikazzjoni ta' meta nbniet il-binja.
U xi wassalkom li tażbu li hija unika?
Issa, għaliex hija unika? Jiġifieri bħala fejn tidħol l-arkeoloġija ta' dan il-perjodu m'hemmx binja bħala. U ġibna nies esperti dal-perjodu kulħadd tieħu krasu, ħadd ma jaf, għandna ħafna fdalijiet dal-perjodu, fdalijiet tal-Mamluki, ftit qabel għandna fdalijiet tal-Crusaders, jiġifieri kemm trid m'hemmx binja bħala. Li hu stramp hija li dil-binja tfakrek il-pjanta tagħha l-istil f'sinagogi ta' żmien Ruman. Imma hawnhekk qed infiss minn medjevali. Sewwa kif tispjega din il-ħaġa. Dik waħda mill-affarijiet li mal-ewwel għalhekk ġibdet l-attenzjoni tiegħi. Jiena minni magħmul li meta jkun hemm dak it-tip ta' challenge nibqa' sakemm insolvija ma nistrieħx. Allura din speċi kienet mill-ewwel waħda mill-affarijiet mill-mistoqsijiet ta' dan il-proġett li għad I need to tackle, I need to solve.
Kif kontu tafu li hija sinagoga mhux xi ħaġa oħra?
Issa, mistoqsija tajba, issa, kif jiġifieri nista' ntiċċipaw naqra l-diskussjoni aħe, jiġifieri wara ħafna diskussjonijiet u back and forth, ikkonkludejna li probabilment il-binja medjeva li hija sinagoga. Din minnu nifsu diġa importanti ħafna, għaliex f'dan il-perjodu medjevali tardif, f'dan ir-reġjun, prattikament ma nafu xejn fuq komunitajiet lut fil-Galilea. Għandna ftit sorsi storiċi, però vera vague, you know, ma dettalji minimi. Jiġifieri
għax l-idea ġenerali hija li l-popolazzjoni jgħidu l-Ludija f'dan ir-reġjun.
Eżatt,
għamilna mezz parpalja.
Eżatt. Jiġifieri jekk l-identifikazzjoni tagħna hija korretta, għandna ċans hawn li permezz tal-arkeoloġija nimlew daqsxejn minn din il-gap storika jekk m'għandniex testi storiċi nelqas għandna l-arkeoloġija li għedtejna nifhmu at least komunità waħda l-Ludija f'dan il-perjodu u l-ħajja tagħha u kif kienet innaviga anka relazzjoni tagħha ma' komunitajiet villaġġi oħrajn mal-istat tal-Mamluki, etc. Issa, kif iddeċidejna li din hija sinagoga? Għamilna proċess sewwa, mela għandek binja monumentali ġo villaġġ, mela din hija binja pubblika mhijiex binja privata. L-ewwel ħaġa li tagħmel fl-arkeoloġija tibda tqabbel, tgħid ħa naraw x'għawx nistgħu inqablu magħha. Fir-riġerka tagħna along the way skoprejna li Ripil Village kienet tgħaddi triq imsejħa l-barid importanti ħafna li bnew il-Mamluki. Din hija pratikament kienet isa highway li kienet taqgħod l-Eġittu mas-Sirja u ħafna il-major centers le fil-Palestina. U din kienet tgħaddi eżatt minn mas-sit. Allura għadna forsi mela din il-binja kienet parti mill-infrastruttura. Nafu li kien hemm lukandi, fortizzi, postal stations, etc.
Jew xi maħżen.
U ċekjajna siti u qabbilna pjanti u x'naf jien. M'hemm xejn li fil-pjanta jixbaħ il-binja tagħna, m'għandix taqsam ma' dawn l-istrutturi li tipikament insibu matul il-barid. Allura morna għal il-possibilità l-oħra, għandek villaġġ, għandek binja pubblika, hemm tliet possibiltajiet f'dan il-perjodu f'dan ir-reġjun li l-binja hija jew knisja, jew moskeja, jew sinagoga. Ġerament din hija binja pubblika li ssib ġo villaġġ f'dan il-perjodu f'dan ir-reġjun. U hemm karatteristiċi li tista' li jidentifikaw dawn il-binijiet. Eżempju, fil-moskeja ħassib il-miħrab. Aħna m'għandniex miħrab. Fi knisja ta' dal-perjodu tipikament issib il-knejs kellhom waħda jew tliet absidi. Aħna m'għandna la waħda laqas tlieta. Il-binja tagħna għandha bank. Il-bankijiet matruf mal-ħitan. Sewa, l-moskeji laqas il-knejjes ma kellhom bankijiet. U meta tqabel il-pjanta tagħna wkoll ma pjanti ta' sinagogi, imma mhux medjevali rumani, il-pjanta tagħna pratikament perfetta. Jiġifier meta tara n-nuqqas ta' karakteristiċi ta' fejt li ssib ġo knejs u moskeji sewa. U il-fatt li il-binja tagħna għandha karakteristiċi li jixbħu sinagogi vera mhux medjevali imma rumani, għamilna l-argument li probabilment il-binja tagħna hija sinagoga. Ovvjament m'għandniex iskrizzjonijiet li jidentifikawha li hija sinagoga, m'għandniex testi li jidentifikawha li hija sinagoga, m'għandniex arti viżwali li forsi xi simboli bħal menora li jindikaw li din hija binja Ludija.
Ma ħallewkom xejn.
Xejn. Tam l-iktar interessanti, le. Imma peċi meta tqabbel kollox u tagħmel l-analiżi komparattiva, il-fatt jibqa' li l-binja tixbaħ l-iktar il-pjanta ta' sinagoga. Imma ta' żmien Ruman, il-mistoqsija għaliex qed jiġri.
Il-fatt li qiegħda fettejt inti fuq il-footprint ta' dik Rumana u li tixbaħha fl-istil. Inti xi tħoss imma li kien hemm użu kontinwu jew kien hemm xi break li mbagħad
sewwa.
Jew ma nistgħux ngħid.
Le, kien hemm break żgur. Sewwa kien hemm break, ma nafux eżatt meta s-sinagoga Rumana ġiet abbandunata. U waħda minn raġunijiet hija li meta s-sinagoga medjevali issa nseħilha sinagoga ġiet mibnija, il-bennejja litteralment natfu kollox, kixfu l-art Rumana, jiġifieri jekk kien hemm xi traċċi li jindikaw meta ġiet abbandunata, dawn ġew imnatfa. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu. Però hemm indikazzjonijiet li anke meta ġiet abbandunata, s-sinagoga Rumana ma krollax b'kollox, baqgħet خفنا منه اوكي واسعه في مالحيطان بقوا يدرو او يدر لي كنا من الميموريا كولكتيف اللي بقى تدنتي في كادين البنيه بخلا الفداليه تاع سيناغوغا في زمن ميديافالي اتنتكلم كوازي 1000 سنه ورا رجعت مبنيه
استرا
اجفيري وناف وكل من تستي اوهراين اللي في اللاندسكيب تاع الغاليليا كنا مخفنا سيناغوغي رومان اللي في زمن ميديافالي كانوا عندهم يدرو والنساء عندهم يدنتيفيكاون بحال سيناغوغي كانوا بارتي من كيف تقبل
البايساج
ازات من اللاندسكيب ساغرو لا سبيشي اللي يدنتيفيكا دال بنيت اودما بحال سيناغوغي اساها الفات كيف اتنت اوكوجفيري البنيه يس جت مبنيه رجعت في زمن ميديفالي الفات اللي توزا الفوت برينت البيانتا لا البلو برينت تاع السيناغوغا الرومانا تسبيغا ساتشرتو بونت علاش تدار البنيه البيانتا تاع خيال است علاش السيناغوغا ميديفالي تاعنا تشبه اكثر سيناغوغا الرومانا من السيناغوغا ميديفالي اللي نعرفو بيهم بلاد يهرى في المديتيران
كان شيء ريترو
اما نحسبو كل يوم رجون سبيسيفيك او كول possibilment ideologica waraja din. F'dan iż-żmien bħal anka f'żminijiet qabel l-istat mamluk tal-mamluki kien jipprojbixxi bini ġdid ta' knejjes u sinagogi. Però kien jippermetti rinnovazzjoni ta' binijiet li ġew meqruda jew li ġew damiġjati le x'ismu. U nafu wkoll li kien hemm ċertu komunitajiet li كانوا يبنوا سيناغوغا جديدة أزمبيو وكانوا يعملوا سكريتسيوني يفالسيفيكاوا يقولوا لي دين السيناغوغي يخافنا قدام في الفاتي سوا
البنين ده نامس في مالليجي
أزاد أحنا الارغومنتانو اللي خوكوك دين السيناغوغا ميديفالي ات يشتعمل ما توزا الاستسبيانتا تا السيناغوغا رومانا هو توزا وكل الالمنتي اركيتاتونيش تا الاستسبينيا الكولوني الستايلو بي كل اخاف نجفيري باتيكامنت السيناغوغا رومانا رجاجت رينتغراتا في السيناغوغا ميديفالي ستروترالمنت سوا والارغومنتانو والي دانو بوسيبلمنت هجفيري مش جا عندك خافنا رجوني عندك رجوني اوتيليتاريا لي عندك الجبلم درجة توزاخ برو يستيكولم وكل دي رجو ideologica li din il-komunità treat speċi tad din is-sinagoga ġdida bħala waħda qadima jew bħala renovazzjoni ta' waħda qadima u għalhekk il-pjanta tagħha tixbaħ sinagoga rumana u mhux sinagoga medjevali.
Interessanti. Nafu kemm id-dum tintuża u minn min fuq kollox?
Le, mela hemm diversi ġifieri nafu issa li l-binja ġiet mibnija għall-ħabta tal-14 seklu wara Kristu u ġiet abbandunata għall-ħabta tan-nofs il-15-il seklu. Ġifieri ma damitx tintuża wis, 100 sena. Sewa, għandi diversi fatturi wkoll li jindikaw it-terqi, you know, il-bidu u t-tmim. Nibdew mill-bidu għall-ħabta tal- l-1320 hemm awtur partikolari ludi li kienet idur il-Palestina f'dan iż-żmien jismu Xtori Ħaparki u fit-1320 żar Ħukok. Ħukok kien famuż by the way għaliex kien hemm tradizzjoni li tassoċja s-sit l-erja mal-post fejn il-profeta Habakkuk kien midfun. Allora, kienu morru ħafna pellegrini, speċi matul iż-żminijiet, għaliex kien parti again mill-landscape sagru tal-Galilija fil-kunċett ludi. U dan żar is-sit u jsemmi li hemmhekk ra apparti l-ra l-qabar ta' Habakkuk, ra sinagoga bart qadima ħafna, bart tal-mużajk qadima ħafna. Lat jgħid qed sejħilha qadima ħafna ifisser li dan kienet jara mhux is-sinagoga medjevali imma s-sinagoga rumana. Ġifier tfisser ġiet affarijiet li sat-1320 din is-sinagoga kienet għadha jew għadha ma ġietx mibnija jew kienet fil-proċess li tiġi li qiegħda tinbena fis-sens li l-bennejja kienu laħqu reġgħu kixfu l-art rumana kifet lek natfu kollox u dan ħabbar kien żar is-sit u seta' jara. Jiġifieri dak it-tina kif ngħidu terminus postquem speċi, jiġifieri 1320 onwards. It-tmiem tal-binja nistgħu niffiksjaw, niddeterminawh min kassa ta flus hord li l-instabet li sibna associata ma l-abbandun tal-binja. Kif nafu, ġeralment nis jiġbru l-affarijiet tagħhom ġeralment meta jridu jabbandunaw bil-ksib li jerġgħu jiġu lura, lejk hemm xi forsi kriżi politiċa, politika, u ġeralment allura daw tip ta' kaxax tal-flus jistgħu jtun indikazzjoni ta' meta siġi abbandunat. Aħna sibna praticamente sa sejħlu teżor, mijiet ta' muniti ta' debu tal-fidda, muniti tal-mamluki, manka ħafna minn Venezia, il-flus ta' Venezia kienu jiċċirkolaw ħafna tal-perjodi. U l-aħħar munita f'dan it-teżor tidda ta' bejn il-1423 u l-1457, jiġifieri il-dogship ta' Francesco Foscari, il-muniti tiegħu. Jiġifieri pratikament tindika li dak huwa l-ħabta ta' dak iż-żmien huwa meta l-binja probabbilment ġiet abbandonata. Jiġifieri għandna dak il-range
kważi mit-sena, vera.
Kważi mit-sena. Issa x'inhu interessanti li dan ir-range anke bħala dati jiffitja tajjeb ħafna kważi perfettament mad-data tal-barid, il-highway li semmejna tal-mamluki. So, ġifieri din imbniet tal-ħabta imbniet l-ewwel darba fit-tmiem għat-tletax-il seklu, però ġiet espandita u renovata għal-ħabta tal-14-il seklu u krollat f'nofs il-15-il seklu.
All right.
Issa, aħna għadna eġej, waħda mill-affarijiet kif jista' jkun, villax bħal-ħukok, literalment mhux ta' wara l-muntanji imma the middle of nowhere. Sewa għandek teżor bħal dan, dik binja monumentali, min fejn ġej kienu ġejjin il-flus, kif għaliex, x'qed jiġri hawn. U il-fatt li għandek is-sit jista' jkun destinazzjoni għall-pellegrini mħabba l-qabar mhuwiex biżejjed bħala spjegazzjoni għaliex din it-tradizzjoni kienet ilha teżisti, għadha teżisti sal-lum il-ġurnata, però din il-binja hija limitata għal dan il-mid-sena. Jiġifieri tkun hemm spjegazzjoni oħra. Sewa, u mbagħad meta skoprejna li kraw dan il-barid li kien jgħaddi eżatt minn ħdejn is-sit, hemmhekk meta rrealizzajna li probabbli hawnhekk hija l-konnessjoni. Sewa, jiġifieri meta l-barid ġi stabbilit u parti mit-triq għaddiet eżatt minn ħdejn is-sit, ġara, ħokok f'daqqa waħda minn villaġġ in the middle of nowhere sar parti minn network enormi.
U fjorixxa.
Fjorixxa, nies ġejjin, pellegrini. U pratikament kellek ekonomija lura bbażi tal-pellegrinaġġ. Meta din is-sistema network krollat l-ekonomija tal-villaġġ.
Un-nistelqu
il-binja ġiet abbandunata, etc. Jiġifieri aħna qed nirterpretaw din il-binja bħala sinagoga assoċjata mal-pellegrinaġġ ukoll li probabbli qiegħda taqdi l-pellegrini apparti n-nies lokali, anke pellegrini li forsi qed jiġu ħukkok u qed joqogħdu hemm bħala bażi biex iżuru postijiet oħrajn li għax kif nafu kemm ħafna postijiet ta' pellegrinaġġ li qegħdin eżempju villaġġi Kristjani jew Musulmani. Imma l-kulħadd kien iżurhom, għax speċi sija Musulmani, sija Lut, eccetera. Imma ovvjament allura jaf il-dal-peregrini jekk kienu Lut, eżempju kienu joqogħdu villaġġ bħal ħukkok li kien probabbilment Ludi, u mbagħad imma minn hemm kienu jżuru dal-villaġġi l-oħra Kristjani jew Musulmani, speċi allura ħukkok kienu jisu l-ħabb, is-center.
Interessanti. X'imiss għal dan il-proġett issa?
Issa, ma kif għatlek, spiċċajna l-aħħar staġun tal-iskaf is-sajf li għadda u bdejna naħdmu fuq il-pubblikazzjoni. Issa dak hija t-tieni fasi tal-proġett li hija importanti iktar kważi mill-iskaf innifsu għax jekk ma tippubblikax.
Eżatt.
Rid l-evidenza u ma nieħdu xejn. Jiġifieri issa għandna l-isbaħ 5 snin tal-inqas naħdmu nipproċessaw il-materjal li ġbarna f'daħ il-15-il sena. U fatti diġà bdejna għandna l-ewwel volum huwa at an advanced stage suppost il-lestu sal-aħħar ta' din is-sena, jiġifieri. U l-proġett qed nipproġettaw li jkollna 5 volumi. Li jiffukaw fuq il-fażijiet il-perjodi differenti tas-sit. Ġifieri konna volum fuq il-sinagoga Rumana, volum fuq sinagoga medjevali, volum fuq il-villaġġ Palestinjan modern.
Ġifieri ħaduna mixja ma' sejħ.
Eżatt.
Għax sit pal dan jippermetti hu meta għandek.
Ekku, ekku. Eżatt, eżatt. U inti importanti eżatt, għax inti tara kif da din l-ħaġa inkredibbli għalli, eżempju, fiżmi medjevali dawn qed juża affarijiet Rumani. Il-villaġġ modern Palestinjan qed juża l-affarijiet tas-sinagoga medjevali. Ġifieri għandek din il-konverzazzjoni bejn passat u preżent li hija kontinwament għaddejja u importanti li dik u kulturija fil-pubblikazzjoni. Ma tistax tifhem l-istorja. Għorja ta' sitik ma tifimx dan il-kunċett praktikament.
Akku, Dennis, nir-ingrazzjak, kien għegħi episodju interessanti ħafna, ħatna f'dinja oħra, u tajna nkien nifmu għalhekk għamilt il-paragun jiena bej li dal-villaġġ kien jeżisti fis-żewġ sekli ta' qabel ma ġew il-kavalleri f'Malta biex dak li kumina tisma jista' jagħmel dak it-tip ta' comparison, ġifieri. U kienu ma' qawdi f'din id-dinja Mediterranja li tant kienet marbuta ma' xulxin biex tal-kummerċ forsi.
Eżatt, eżatt, ġifieri dan.
Semm il-muniti Venezjani.
Venezjani, jew
ma' ċirkulaw jisu dollaru tal-epoka u x'kien. Nir-ingrazzjak mill-ġdid, jiena bħal-dejjem nħuġos li anki nerġgħu tkun magħna f'episodi oħra. Jiena, Emmanuel Butiġġiġ, f'isem il-kollega li jimgawċi, nir-ingrazzja l-issemija ta' Campus 103.7 u nistedinkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla dejjem għal-taħdit ak li jew.